Campus FM jippreżenta Ħrejja Filosofiċi. Produzzjoni u preżentazzjoni ta' Father Joe Borch flimkien mal-Professur Joe Friġieri.
Njum Fader Joe Borch, flinkiem għal-ħabib tiegħi, Professur Joe Friġieri, nistednukom għal-edizzjoni oħra tal-programm tagħna. Illum programm tagħna ħajħodna l-Indija. Għandna l-ħrafa ġew jisimha l-istudenti u l-iljun. Li ħrafa kif qatt indjana qiegħda fil-Panka Tantra din il-ġabra li kien hemm ta' ħafna testi differenti bil-lingwa Sanskrit, testi li nġabru bejn it-tieni u s-sitt seklu. Wara Kristu. Iġvi jisom di tal-annimali dejjem isibu ħafna drabi annimali u nies interessanti di tal-annimali.
Kulla f'daw il-ħrejjef għandna ħafna annimali, ħafna minnhom naturalment jirrappreżentaw il-bnedmin bħalma dejjem jagħmlu fl-istejjer u fil-ħrejjef. Ġifieri aħna rridu naraw it-tifsira tal-ħrafa li għalkemm tuża l-annimali bħala protagonisti imma naturalment tittiġi applikata għalina l-bnedmin.
Kenna żrinġ, skorpjun. Pappagall, serp jidirli sa il-jun.
Kolla jitkelmu, insomma. U naturalment, għet li tiqot attent meta jaqradaw il-ħrejjef li ma jarawmx biss bħala ħrejjef fuq l-annimali, imma it-tifsira antropologika tagħhom hija l-iktar ħaġa importanti u dak li qegħdin nippruvaw noħorġu f'dawn il-programmi.
Mela, trid nibdew bil-ħrafa, ġew.
L-istudenti u l-iljun. Erba' studenti kienu ħarġu jfittxu xortihom. L-ewwel tlieta tant kienu studjaw li kienu gradwaw mingħajr tbatija. Imma kien jonqoshom is-sens komun u ma kellhomx wis intelligenza prattika lanqas. Ir-raba' wieħed, għal kuntrarju, ma kienx iħobb jistudja, imma kien jirrifletti qabel jagħmel xi ħaġa u jaġixxi skont iċ-ċirkostanzi. Huma mexjin, l-ewwel tlieta għadu jiftaħru kemm kienu talmu u saru orrief. Li jħor ma għal xej. Meta waslu ġo foresta, lemħu l-adam tal-jum mejjet. It-tliet orrief ridu juru li r-raba wieħed x'kienu kapaċi jagħmlu b'dak li talmu. Se nerġgħu nagħtuh il-ħajja, ftaħru bid-daħqa. Jien għall-ewwel wieħed se norbotlu l-adam flimkien. Jien għal it-tieni wieħed se nagħtih lura laħmu u demmu. U jien għal it-tielet wieħed bid-daħqa se nerġa' ntieħ in-nifs tal-ħajja. U bdew jagħmlu kif qalu. L-ewwel wieħed ġabar l-adam u waqdu flimkien. It-tieni student taħ il-laħam u d-demm, imma kif it-tielet wieħed kien se jitbaxxa fuqu biex itih il-ħajja, ir-raba' wieħed ipprova jwaqfu. Min tixtara għallu li dak il-jun, jekk terġa' tieħi l-ħajja, jiblana l-erba li aħna. Imma t-tlieta l-oħra weġbuh b'arroganza kbira u batuh jixxejjer. Iskot għalulu ja biċċa tanjurant. Xejn m'għandu jwaqqaf il-progress tax-xjenza. Meta ra li xejn ma seta' jwaqqafhom, ir-raba' student tela' jiġri xabbat ma' siġra u jfittex il-ken fil-quċċata tagħha. Hekk kif l-iljun reġa' ħajja, ħassu mġewwaħ, inxteħed fuq it-tliet studenti u belaħħom. Imbagħad daħal far u l-ieħor seta' jinżel mis-siġra qawwi u sħiħ u jkompli fuq triqtu.
Di ħrafa antika imma modernissima mhux antika ġew. Għax f'din il-ħrafa għandna dal-kuntrast. Bej dawk it-tliet studenti li studjaw ħafna kienu daw, spiċċaw bl-unuri, marru tajjeb ħafna, gradwaw, u li ieħor li ma kienx iħobb jistudja. Ħaġa li nsibuha. Dawk it-tlieta ħasbu li jafu kollox, imma spiċċaw f'żaq l-iljun. Li ma naħsibx li hu l-aħjar post li fih tista' issib ruħek hu. Imbagħad li ieħor, bażar x'kien se jiġri, wieħed ma rax l-azzjoni imma ra l-azzjoni ta' wara l-azzjoni. U għalda, mhux hekk jekk jieħu l-ħajja tal-jun u l-ħaġa li jagħmel jkollna. Sab si ġratela u ma ġradu xejn. Il-ħrafa tgħidilna allura ġew l-ewwel tlieta kien jonqoshom is-sens komun u l-intelliġenza prattika qed jgħidu. Kellhom ħafna tarif ieħor imma dan ma kellhomx. U mbagħad l-ieħor qisu bil-maqlub. L-ieħor għaltilna l-ħrafa kien jirrifletti qabel jagħmel xi ħaġa u jaġixxi skont iċ-ċirkostanzi. Allura l-ewwel mistoqsija tiegħi. Nistgħu ngħidu jekk niġbru dawn l-elementi flimkien li raba student għalkemm ma kienx iħobb jistudja kien aktar intelligenti mit-tliet tal-oħra? U toħroġ minnha din. F'dak il-każ, x'inhi l-intelligenza?
L-intelligenza tiġbor fiha ħafna affarijiet. Hija familja sħiħa ta' ħilijiet intellettwali li jeżistu fi gradi differenti u mhux dejjem ikunu marbutin bejniethom bl-istess mod.
Inti għad frażi sat familja sħiħa ta' ħilijiet intellettwali. Imma ikunu prattiċi jekk joġbok. Tista' semmili xi ħudd mill-membri ta' din il-familja intellettwali.
Persuna intelligenti tifhem malajr, kapaċi tirraġuna b'mod loġiku, tara r-rabta bejn ħaġa oħra, tadatta ruħa ċirkostanzi, għamda memorja tajba, tara f'xanda tagħmel f'sitwazzjoni diffiċli jew li ma tkunx tistennihom, tara d-differenza bejn dak li hu essenzjali u dak li mhux, kapaċi ssolvi l-problemi malajr u b'mod oriġinali. Tażel l-iqsar triq biex tasal fejn tixtieq.
Fimni, vera li għatlek biex issemmi li ftit affarijiet, imma inti tajtni li tanija sħiħa ta' kwalitajiet. Imma fost l-oħrajn, anke nħabba l-eta tiegħi, laqtitni il-memorja, meta inti semmejt il-memorja. Bniedem intelligenti bil-forsi jkollu memorja tajba.
Aħna jedna li dawn il-kwalitajiet issibhom fi gradi differenti u mhux dejjem ikunu marbutin bejniethom bl-istess mod, imma żgur li min għandu memorja tajba għandu vantaġġ fuq min m'għandux. Għax il-memorja tgħinek tagħmel l-affarijiet l-oħra li semmejna b'mod ħafna iktar prattiku, ħafna iktar effiċjenti. Pereżempju, għedna li persuna intelligenti kapaċi tara relazzjoni bejn ħaġa oħra. Issa dil ħaġa tista' tkun ħaġa li qed tiġri llum u l-ħaġa l-oħra xi ħaġa li ġrat sena jew sentejn ilu. Biex tkun tista' tara relazzjoni bejniethom, trid tiftakar x'ġara sena jew sentejn ilu inkella ma tistax tqabbilhom u hemmhekk tidħol il-memorja.
Okay. Fimt. Inti mhux il-memorja biss semmejt. Insemmejt ukoll li xi ħadd li jkun intelligenti, ikun kapaċi u fost l-ista li tajt inti semmejt żewġ affarijiet. Isolvi l-problemi malajr. U jsolvihom b'mod oriġinali. Malajr u oriġinali. Issa, issolvi xi ħaġa malajr, il-ħeffa jiġifieri, u l-oriġinalità naħseb huma żewġ affarijiet differenti. Allura ma jistax wieħed isolvi problema malajr mingħajr ma jkun oriġinali u xorta jkun intelligenti.
Mhux dejjem l-istess. Il-ħeffa importanti dejjem. L-oriġinalità tiddependi mit-tip ta' problema li tkun. Jekk tkun problema li diġà ltqajt magħha qabel, allura biżejjed tiftakar kif solvejta l-aħħar darba biex terġa' issolvija bl-istess mod. In-nota biżejjed tiftakar terġa' tidħol il-memorja.
Ekku.
Imma jista' jkun li l-problema tista' ssolvija b'diversi modi. U jekk jirnexxilek issolvija b'mod oriġinali, allura issolvija aktar malajr.
Ma qisni meta nisimgħek, hekk nibda niftakar il-memorja allura. F'Edward de Bono li jitkellem u jikteb ħafna fuq dak li jsejjaħlu lateral thinking. U jagħti ħafna eżempji ta' problemi li ma tistax issolvihom ħlief jekk tkun kreattiv.
il creatività, l'originalità, l'immaginazione, con l'ingrediente dell'intelligenza, ossibom fi gradi differenti che fedna.
L'intelligenza ti twilet bija? Jew ti dipendi mill-edukazzjoni u mill-ambjent li titrabba fih, ġew?
Il-ġenetika tilab parti importanti ħafna. Imma mbagħad hemm ukoll fatturi soċjali u ekonomiċi li jgħinu jew ifixklu l-iżvilupp intellettwali. Diffiċli tifret l-eredità mill-ambjent, in-natura mill-kultura fejn tidħol l-intelligenza. Diffiċli tħoll il-waħda mill-oħra.
Mela qiegħ nerġgħu morru għall-ħrafa għax aħna rridu norbtu mal-ħrafa li nkunu qed nitkellmu fuqha. U kellna r-raba student. Da, fil-konkret naħseb. Wara, li kien intelligenti aktar mitli tal-oħra li kienu orrif, għax rajna mill-konsegwenzi. U baqa ħaj, u ma spiċċaw f'żaq l-iljun. Għallu naħseb li nistgħu ngħidu għad il-ħaġa, dan u sinjal ta' intelligenza, ġifieri, li tipprevedi, ġifieri li tara bil-qudiem se jkunu jew inkella x'jistgħu jkunu l-konsegwenzi ta' jmilek. Din ukoll naħseb parti mill-intelligenza.
Ekku, dawk it-tlet studenti rridu juru x'jafu. Imma ma rrealizzawx jew ma ħasbux fil-konsegwenzi.
Imma fin barra minn hekk naħseb dawk it-tlieta wrew ukoll l-arroganza tagħhom. Għax kellek dal-istudent, da jipprova jiftħilhom għajnejhom biex ma jkomplux jagħmlu dak li kienu qegħdin jagħmlu. U flok qalu l-us, ma taf li ġi ma ġitni f'moħna proset, grazzi tal-li għattilna. Fil-ħraf hemm miktub il-frażi batuħ jixqejjer u barra li batuħ jixqejjer minn fuq bdew jgħidu ignorant.
Hubris is-supervja emietom. Anki hawnhekk urew nuqqas ta' intelligenza. Għax minnu intelligenti jkun lest li jkoreġi ruħu u jibda lir-rotta meta jkun hemm bżonn.
Imma naħseb hemm punti oħra li qasli li laqatni ġew. Dawa jruħ ignorant u mbagħad ta' oħra ġuni. Allulu għax xejn m'għandu jwaqqaf il-progress tax-xjenza qawwija ħafna kienet din. Imma veru għandu jkun hekk li xejn m'għandu jwaqqaf il-progress tax-xjenza.
Hemm ironija f'dil biċċa hux hekk. L-istudenti qed jgħidu li xejn m'għandu jwaqqaf il-progress tax-xjenza meta se jsiru huma stess il-vittmi tagħha, propjament il-vittmi tat-teknoloġija aktar milli tax-xjenza.
Issa qed tagħmel distinzjoni interessanti, qed tagħmel distinzjoni ġew bejn ix-xjenza u t-teknoloġija. X'inhi d-differenza bejn dawn it-tnejn?
It-teknoloġija hija l-applikazzjoni tax-xjenza jew tal-erf xjentifiku fuq proġetti li jkollhom għan prattiku fil-produzzjoni, it-trasport, il-komunikazzjoni, il-mediċina, is-servizzi, l-edukazzjoni u l-bqija. Ix-xjenza fi anfisha ma timmirax lejn riżultati prattiċi imma tista' tiġi applikata bit-teknika biex ikollha dawn ir-riżultati. Dawk li għamlu skoperti kbar nis bħal pereżempju Michael Faraday, Louis Pasteur, Alexander Fleming, Marie Curie, Guglielmo Marconi, Enrico Fermi, kollha applikaw ix-xjenza l-esperimenti fil-laboratorju u għamlu skoperti jew invenzjonijiet ġodda.
Isek qed tgħid teorija u prattika qed nifhem jew le?
L-applikazzjoni tax-xjenza permezz tat-teknika fuq proġetti prattiċi. Xjenzjati bħal Kepler, Koperniku, Galileo, Isaac Newton, Einstein, kollha ħarġu b'teoriji li bidlu l-mod kif inħarsu lejn id-dinja. Allura l-mistoqsija li għamilt li jent nistgħu nweġbuha b'dal-mod. Xejn ma jista' jwaqqaf il-progress tax-xjenza, imma l-applikazzjoni tax-xjenza fit-teknoloġija fil-waqt li kella u għad għanda effetti pożittivi enormi biżejjed taħseb fil-progress li sar fil-mediċina, kapaċi ġib magħha konsegwenzi koroħ. Hu l-proġett ta' Manhattan immexxi minn dak il-grupp ta' xjenzjati fosthom Oppenheimer qabel it-tieni gwerra dinjija li ħadmu flimkien biex jiżviluppaw il-bomba atomika. Proġett li wassal għall-erda ta' Hiroshima u Nagasaki fl-1945. Kienet kisba kbira fil-qasam tal-fizika nukleari li ħalliet konsegwenzi dizastrużi. U riet il-ħila li għandu l-bniedem li jaqret li l-nifsu. Jew għara l-flejjes kbar li jintefqu fl-industrija tal-gwerra flok biex insolvu l-problema tal-ġuħ f'pajjiżi sottosviluppati.
Ġo, ma nafx jekk kienx korrett jew le. Imma għax din dil-mistoqsija jiena hekk. Laqtitni kif smajna l-ħrafa din l-ewwel ħaġa laqtitni. U din il-ħrafa jien tfakkarni fi ħrafa oħra jekk trid issejħilha hekk fis-sensiela ta' Fils Jurassic Park. Għax qed tgħid il-ħrafa, dil-ħrafa qed tgħid ilna l-ħrafa Indjana ta' bejn it-tieni u s-sitt seklu wara Kristu qed tgħid ilna isma'. In-natura lil dal-iljun qatlitu, spiċċalu ħajtu. Qed tgħid ilna qogħdu attenti kif tbabsu man-natura. Qabel qabdu tqajmu jew le, di dejjem fejn isibu l-bilanċ. Issa di tfakkarni fis-sensiela tal-film Jurassic Park, għax naħseb hi l-istess mentalità, l-istess mistoqsija qed tgħid, ħan nispjegaw mbagħad tgħidli taqbilx magħha inti jew le. Għax fil-Jurassic Park x'għandna? Għandna dan ix-xjentisti u x'jentisti qalu smaħna nistgħu noħolqu mill-ġdid id-dinosawri. Uħolqu d-dinosawri. U kemm il-darba uħud minnhom baqgħu vittma ta' din l-iskoperta tagħhom il-ħolqu mill-ġdid u qisu f'Jurassic Park l-interpretazzjoni tiegħi di se jekk int ma taqbilx ma' ħajdi. Illi qed tgħidilna isma' għodu attenti meta tiġu biex tilagħbu man-natura. Jekk in-natura ma riditomx il-dinosawri jibgħu jeżistu terġgħux iġibuhom. Issa wieħed jista' jaqbel jew ma jaqbilx. Imma naħseb il-mistoqsija li aħna ma nistgħux ngħidu hekk sikket sempliċi ter jgħidu li jekk għandna l-kapaċità teknika li nagħmluha, aħna ġustifikati etikament, jiġifieri għall-ħajja biktar dinjeta tal-bniedem għax di etikament li nagħmluha. Ma nafx jekk inti dal-argument taqbilx miegħu jew le.
Naħseb qed dak l-argument bl-aħjar mod possibbli. Jiġifieri, ix-xjenza, il-progress fix-xjenza ġab mingħajr ebda dubju riżultati pożittivi jekk tħares ftit diġà semmejta lejn x'għamlet ix-xjenza. U t-teknika fil-medicina tara.
Assolutament.
Illi kien hemm mart fl-antik li laqqas biss konna nħolmu li nistgħu nfejquh, imma llum nistgħu permezz ta' dak il-progress fix-xjenza u fit-teknika, jiġifieri fl-applikazzjoni tax-xjenza fit-teknoloġija. Mingħajr ebda dubju. Llum kont qiegħed nisma' lill-kollega tiegħi hawnhekk fl-università jitkellem fi programm televiżiv illi qed jgħid illi hemm tama li sa 10 snin oħra nkunu sibna l-kaptu tal-marda ir-rieda tal-kanser. Kien qed jgħid hekk. Però mbagħad meta tħares pereżempju lejn il-konsegwenzi li kellna mbagħtu li kellha tbagħti minnhom id-dinja u l-periklu li għadu jeżisti. Meta xjenzjati urew li kien possibbli taqsam l-atomu u fil-fatt qasmuh, ma li saret dik il-ħaġa, kien hemm xjenzjati nfushom li qalu għamilna skoperta, ħriġna qawwa li ma nafux x'se nagħmlu biha. Jew aħjar, nafu kif se tiġi użata, jew nafu kif tista' tiġi użata, imma meta tiġi użata b'dak il-mod jiġifieri fil-bini tal-bomba atomika, imbagħad fl-użu tal-bomba atomika bħala arma fil-gwerra, imbagħad dil-ħaġa ġabet diżastru. U l-periklu li l-armi nukleari jerġgħu jintużaw għadu magħna sal-lum.
Jiena xi ħaġa ġew nixtieq ir-reazzjoni tiegħek għaliha. Meta semmejt id-dimensjoni etika. Issa hawn min fl-opinjoni tiegħi b'mod żbaljat. Iħares lejn l-etika qisu bħala xkiel. Nista' nimxi 100 passi u nħabba l-etika nimxi 10. Waqt li jien, meta kont nitkellem fuq l-etika, l-etika mhux xkiel, ma l-etika u l-mod tgħidilna tindikalna t-tina triq ta' kif nistgħu ngħixu d-dinjità tagħna ta' bnedmin aħjar, mhux inqas.
Naqbel miegħek perfettament, dana daw it-tliet studenti orrif, sewwa rridu japplikaw l-erf tagħhom b'mod stramp ngħid jien, ma qisux il-konsegwenzi. Lieħor li għalihom kien injurant u stupidu, fetħilhom għajnejhom. Għalihom intom tafu x'se tagħmlu il-dal il-jum meta se terġgħu tuħ il-ħajja da se jiblana. Jiena inħobb insemmi fuq din il-ħaġa. L-bliżvilup kollu li għamlet ix-xjenza. Qegħdin f'sitwazzjoni, pereżempju, fejn kontinwament inħassru l-ambjent naturali li ngħixu fih. Naqtaw is-siġar, in-niċċu l-arja, ix-xmajjar, u dak ukoll huma huwa riżultat ta' l-applikazzjoni ħażina ta' skoperti xjentifiċi u teknoloġiċi fil-ħajja moderna. Hemmhekk ma titħolx l-etika, hemmhekk m'għandniex nagħmluha dil-konsiderazzjoni etika. Iżma mela aħna se nibqgħu niżviluppaw bla rażan, se nibqgħu sejri mingħajr ma nikkontrollaw dak li qed nagħmlu.
Isu biex nitlu anki inkomplu nitlu iktar fuq il-qasam filosofiku. Di l-attitudni utilitarja, kena diversi filosofi li tkellmu kontri għadi di l-attitudni utilitarja, allura ma nafx, x'tista' tispjega iżjed fuq dan inti?
Kif konna qegħdin ngħidu, minnu rasu fuq onqu għandu jirrealizza li jeżistu dawn il-perikli li konna qed insemmu. U li għandu jagħmel dak li jista' biex jevitom. Issa filosofi bħal Max Horkheimer u Theodor Adorno, tnejn mill-membri ewlenin tal-Iskola ta' Frankfurt, u warajhom Jürgen Habermas juru x'jiġri meta r-raġuni tintuża biss għal skopijiet purament utilitarji, ġifieri għal skopijiet ta' flus u ta' poter. Meta x-xjenza u t-teknika jintużaw biex jisfruttaw in-natura u jieħdu dak li jistgħu minnha mingħajr ma joqogħdu jaħsbu ftit minn qabel x'se jkunu l-konsegwenzi.
U naħseb ġew li jekk dan li qed tgħid inti, ġustament. Jott, għal-xjenza u għal-teknoloġija b'mod ġenerali, fejn naħseb titħol it-teknoloġija tal-komunikazzjoni jista' jkun li jott aktar?
Dan huwa il-kamp tiegħek, għax m'hemmx dubju li bit-teknoloġija diġitali il-ħeffa fil-komunikazzjoni żdiedet b'mod li ma jitwemminx. Il-memorja li għandna qegħdin nitkellmu fuqha qabel qabżet kull limitu u d-distanzi spiċċaw għal kollox. Fuq in-naħa l-oħra, anzi bħala konsegwenza ta' din ir-rivoluzzjoni, għandek soċjetà sorveljata bl-istat Big Brother li ara kollox, li jrid ikun jaf kollox u għandu l-mezzi biex jitkixxef. Tikber ukoll l-inugwaljanza bejn il-pajjiżi għonja li żviluppaw dawn it-teknoloġiji u l-pajjiżi foqra li ma jistgħux jagħmlu użu minnhom.
Ma illum għandna ħaġa oħra ġew, jekk tippermettili. Għax nsemmejt il-Big Brother, jgħat fuqek u jaħsislek. Illum naħseb, kif żviluppat it-teknoloġija u kif qed nużawha, aħna mhux qed nibżgħu li Big Brother jitlilna fil-privatizza tagħna, ma l-privatizza tagħna ma kulħadd jgħid fuq il-Facebook hekk u hekk u hekk u hekk u hekk. Jiġri aħna stess qed narmuha din il-privatezza. Jiġri aħna mhux illum jiġi l-Big Brother u jaħraq il-kotba, imma aħna ma nagħtux każ il-kotba. Jiġri il-plasis ta' teknoloġija digitali bla dubju ta' xejn huma enormi. Imma il-problemi jistgħu jkunu wkoll, il-problemi pereżempju llum li ma nafux x'inhu veru x'mhux veru. Ftit ilu għamet xi ħaġa b'mod internazzjonali xi ħadd għandu żagħżugħ pjuttost dariet jivvinta l-aqwa restorant f'Londra u vinta ma kienx jeżisti dar restorant, ivvinta beda jikteb u jikdbu fuqu u jċemplulu u meta jċemplulu jgħidlhom siċċur oħra għandi booking ma kienx jeżisti. Kulħadd jikteb dar restorant li qatt ma tal-indirizz tiegħu kemm hu tajjeb, iċemplulu l-aġenziji tar-riklamar biex ikun klijent tagħhom. Fl-aħħar għamel ġurnata u aċċetta l-bookings. Allora meta tasal għax dak fil-ġnien tad-dar tiegħu ta' kien ħajamlu, jalaqlek għajnek jamma domlok. Biex inti ma tindunax li qed idaħlek mill-kamra tas-soda tidħol f'dal-ġnien, serva lasagna pereżempju li xtara mis-supermarket żewġ liri sterlini u ħalsu flus kbar u jgħidu kemm tajba din. Imma anke mhux f'daw biss anke fejn tidħol naħseb il-manipolazzjoni ġenetika jista' jkollha konsegwenzi llum.
Konsegwenzi serji fuq il-bniedem kif ukoll fuq ġenerazzjonijiet futuri. Mela l-dawk it-studenti bravi li qabel spiċċaw f'żaq l-iljun għajru l-seħibhom injorant u qalulu biex jaħlaq ħalqu għax xejn mandu jwaqqaf il-progress ta' xjenza, x'għandna ngħidulhom il-dawn it-studenti bravi. Ngħidulhom li waqt li nafu l-benefiċċji ta' xjenza u ta' teknoloġija ma nistgħux nagħlqu għajnejna għal perikli li jistgħu jġibu magħhom.
U naħseb inkun qed interpretak tajjeb jekk ngħid biex nassu lil nfusna minn dawn il-perikli, irridu nieħdu attitudni etika, ġifiri xinu l-aħjar li jkabbar id-dinjetà tal-bniedem, allura rridu nkunu immorru lilin minn dak li jaqbilli issa immedjatament, imma rridu nkunu immexxi minn ċerti prinċipji u rridu noqogħdu attenti wkoll milli ma nigglorifikawx dak li jtini gratifikazzjoni immedjata u rridu nagħtu każ ukoll li mmorru lilin minn dak li ħajbbenefika l-ftit meta il- ħafna jiqpaw bil-loqom u bil-frak li għa mifu l-mejda. Naħseb wasanna fl-aħħar tal-programm għal darboħra din l-ħrafa l-kem ħrafa ta' bejn it-tieni u s-sitt seklu wara Kristu, ħrafa kontemporanja immens kif anke jien għad fil-bidu, il-messaġġ tagħha validissimu u llum nispera li l-udjenzi tagħna ħadu gost jisimgħu dal-programm daqs. Kemm jinħadd gost nisma' lilek ukoll, lura l-Professur Ġofri Ġieri u jien Fader Joe Borch. Qabel nisellmulkom infakrukom li daw il-programmi qegħdin kollha kemm huma u mhux daw biss anke għandna programmi oħrajn ta' Campus FM fuq il-website tagħna titlu hemmhekk tisimgħuhom meta tridu u nissuġġerilkom li jekk tliftu xi wieħed mid-distensiela tmorru twiċċuh għax kull wieħed minnhom jagħti aspetti differenti li dawlu aħjar naħseb jien. L-eżistenza umana, l-mod kif ngħixu ħana ta' bnedmin. Għalhekk jien Fader Joe Borch fil-kien il-Professur Ġofri Ġieri, nsellmulkom nagħmlu appuntament magħkom għal bħallum ġimgħa.
Għadkom kemm smajtu ħrejja filosofiċi bi-produzzjoni u preżentazzjoni ta' Fader Joe Borch flimkien mal-Professur Ġofri Ġieri.